Patēriņa cenas šogad novembrī salīdzinājumā ar oktobri Latvijā samazinājušās par 0,3%. Gada inflācija šogad novembrī salīdzinājumā ar pērno novembri bija 2,1% apmērā. To aprēķinājusi Centrālā statistikas pārvalde. Lai arī drīzumā atlaižamā Rīgas dome nepagūs pieņemt nākamā gada budžetu, pašreizējais Rīgas mērs Oļegs Burovs no Gods kalpot Rīgai uzskata, ka ir jāturpina darbs pie budžeta un tas jānodod Rīgas domes administratoriem, kuri strādās laikā līdz jaunas domes izveidei. Daniels Pavļuts no attīstībai parpavēstīs, ka Rīgas domes konti ir tukši. Rīgas pašvaldības budžeta situācija nesot vienkārša un izdevumus nākamajā gadā vajadzēšot samazināt. Tas gan būšot jaunās domes uzdevums. Vairāku nevalstisko organizāciju pārstāvji aicina opozīcijas partijas Rīgas domē vienoties par kopīgu vēlēšanu programmu un sarakstu. Tāpat izskanējis aicinājums iekļaut to izveidē partijām nepiedarošus pilsoniskos aktīvistus. Citur pasaulē pasaules antidopinga aģentūra uz 4 gadiem diskvalificējusi jeb izslēgusi Krieviju, aizliedzot tai piedalīties pasaules lielākajos sporta notikumos. Tādējādi šīs nācijas sportistiem nebūs atļauts piedalīties arī nākamā un 2022. Gada olimpiskajās spēlēs. Sots gan neizslēdz iespēju, ka Krievijas sportisti varēs startēt zem olimpiskā karoga. Krievija šo lēmumu var pārsūdzēt. Parīzē sākusies tā dēvētā Normandijas četrinieka Krievijas, Ukrainas, Vācijas un Francijas līderu tikšanās, lai apspriestu konflikta noregulēšanu Ukrainas austrumos. Kā to nosaka tikšanās reglaments, sarunas ilgs 2 stundas un 45 minūtes. Reglaments ir noteikumu kopums, kas regulē kādu norisi vai procesu. Eiropas Savienības līderi šonedēļ samitā pagarinās Krievijai noteiktās sankcijas jeb aizliegumus Ukrainas dēļ, tā pavēstīs Vācijas ārlietu ministrs Heiko Maas. Viņš norādīs, ka nav nekāda iemesla sankcijas atvieglot. Ķīnā valdošā komunistiskā partija uzdevusi visām valsts iestādēm un institūcijām nākamo 3 gadu laikā pārtraukt ārvalstu programmatūras un datortehnikas izmantošanu. Tā vēsta laikraksts Financial Times. Turistu iecienītajā Jaunzēlandes Vaitas salā izvirdis vulkāns. Policija ziņo, ka bojāgājuši vismaz 5 cilvēki, vēl vismaz 20 ir ievainoti. Joprojām nav zināms, kas noticis ar teju 27 cilvēkiem, kuri vēl arvien atrodas uz salas.